Komentiramo spletnim portalom časnik.si.
Današnji komentar je napisal Anton Kobal, nosi pa naslov Sovražniki ljudstva. Ne vem, ali je primerno, da se v Svobodi slišijo drugačna mnenja od režimskih, saj je oblast na drugačnost, ki ni po njeni meri občutno alergična. Toda vsaj na papirju imamo še vedno demokracijo, čeprav je sicer enoumje visoka prioriteta. Za avtoritarne režime je značilno, da aktivirajo in zlorabljajo ambiciozne posameznike, ki jih postavijo na oblastne pozicije, čeprav zato nimajo nikakršnih kvalitet niti sposobnosti. So pa dovolj brezobzirni, da brezkompromisno služijo gospodarjem, ki so jih tja postavili. Z večino takih ljudi dialog ni mogoč, ker fanatično zagovarjajo režimsko opcijo in s tem svojo pozicijo. V takem okolju ni prostora za logiko in zdravo pamet, odgovorni ljudje se od vsega raje umaknejo. Taka je videti realnost Svobode z vidika ruralnega Slovenca, čisto drugačna od slike urbanega aktivista. Urbani aktivizem je všečen, popularen in nenazadnje donosen. Drugačna mnenja so v Svobodi manj vredna, nezaželena ali celo razglašena kot sovražna. Urbani aktivisti so deležni široke zaščite in državne podpore za še tako bolane aktivnosti. Slovenija je postala raj za luzerje vseh vrst, katerih glavna vrlina je, da so glasni podporniki režima. Kot je razvidno iz javnomnenjskih anket, Slovenci radi verjamemo lepo zrežiranim reklamam, pa naj bo to za hujšanje, hitro bogatenje ali pa za javno zdravstvo po meri Svobode. Naša podzavest je dovzetna za lepo zapakirane laži, posebno, če jih mediji dovolj dolgo ponavljajo. Tako nam spreminjajo vrednote. Naši kriteriji zelo padajo, ker nas mediji načrtno navajajo za nizka pričakovanja. Postalo nam je domače, da politiki pač lažejo, bluzijo, nekaj obljubljajo, govoričijo brez vsebine, ker tako pač funkcionira komunizem. Tisti, ki pomnimo enopartijsko državo, smo tega vajeni. To je naša realnost, nujno zlo, ki ga ni mogoče odpraviti. Javno mnenje preizkušeno ustvarja armada družbeno-političnih aktivistov, ki jih plačujemo mi vsi. Zaradi enoumnih propagandnih sporočil ostaja glas razuma šibaki neopazen. Čeprav to ni všečno, bom vseeno tvegal in dal nekatere komentarje, ki niso po meri svobodne črede. Recimo komentar k testom na droge med nam, dragimi voditelji, pa k referendumu o konoplji. Kot brezimni državljan bi nekako pričakoval, da ima vladajoča elita visoke etične in moralne standarde, recimo višje, kot jih imajo običajni šank politiki. Mislim, da so taka moja pričakovanja normalna in legitimna, kajti nisem problem v tem, da nekdo pod vplivom substanc ne deluje optimalno. Problem vidim še bolj v tem, da pri uživanju substanc nujno prihaja v stik s kriminalnim okoljem in je tako lahka tarča kriminalnega podzemlja, ki se zdi, da postaja v Sloveniji vedno bolj vplivno. Če je nekdo pošten in odgovoren, ne vidim težave, da tega ne bi dokazal s testom, saj bi tako bila njegova verodostojnost manj vprašljiva. Kot davkoplačevalec ne bi imel nič proti, če bi se za izgubljeni čas za obvezno testiranje izplačali dodatki. Piše Anton Kobal v svojem komentarju in nadaljuje. Druga dvoličnost se mi zdi promocija splava. Splav je dovoljen. Ne razumem pa, zakaj ga je treba še promovirati. Zakaj taka ihta, upitje, kjer je ta možnost že nesporno urejena. Po drugi strani zaščitniki živali vpijajo in zahtevajo za živali boljše pogoje, kot jih ima marsikateri bolnik, upokojenec ali pa brezimni državljan. In zakaj moramo splave plačevati vsi mi? Za otroke z redkimi boleznimi pa se zbirajo prostovoljni prispevki. Kako aktivizem za splav vidi množica parov, ki si otrok želijo, pa jih ne morejo imeti? In kako je z vsemi ostalimi, ki imajo zdravstvene težave, pa čakajo v čakalnih vrstah, ker od odgovornih ni nobene konkretne rešitve, razen obrednega upitja, javnega zdravstva ne damo. Zakaj nihče ne napravi analize stroškov javnega zdravstva? Ali pa aktivisti evtanazije? Ali je brezplačna pomoč države pri končanju življenja res tisto, kar Slovenci najnujneje potrebujemo? Smo v svetovnem vrhu po številu samomorov. Kako bo medijska popularizacija končanja življenja vplivala na mnoge, ki v življenju ne vidijo smisla? Ne razumem, kako je možno, da oblast deluje tako destruktivno, saj v bistvu deluje tudi v svojo lastno škodo. Aktivisti ne prispevajo k blaginji, niti k boljšim odnosom v družbi. Spoštujem tiste, ki delujejo iz prepričanja. Večina pa je samo podaljšana roka lobijev ali akterjev ustvarjanja kaosa, ki izkoriščajo šibkost demokracije. Verjetno se demokratični svet še ne zaveda nevarnosti in ne prepozna znakov, da gre samo za drugi obraz komunizma, ki je velikokrat nevarnejši od skrajne desnice. Skrajno desnico, če se že pojavi, vsi zatirajo v kali. Konflikti z namišljeno desnico služijo politikom, da uničujejo našo svobodo. Nasprotniki nimamo pravega odgovora na izzive urbanih aktivistov, ker bi nas ožigosali za desne skrajneže. Žal imajo aktivisti brezpogojno medijsko, finančno in institucionalno podporo. Imajo veliko časa, da nas lahko brezskrbno posiljujejo s še tako banalnimi projekti. Tisti, ki ne želimo biti del njihove agende, moramo pač delati, plačevati vedno bolj požrešno državo in spet delati za preživetje. Piše Anton Kobal na spletnem portalu častnik.si.
Komentiramo spletnim portalom častnik.si.